Sot paraditen në Vatikan pranë Kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fesë të Komisionit Papnor Ecclesiae Dei është mbajtur takimi i parë i Komisionit Studimit, formuar prej ekspertëve të të njëjtit komision dhe vëzërisë meshtarake të shumë pju 10, me qëllim të shqyrtimit e studimit të vështërsive doktrinore që ekzistojnë ende ndërmjet vëzërisë shumë pju 10 dhe Selisë Apostolike të Romës.
Në një atmosferë të përzemërt pozitive e në respekt e anasilt, informon një deklarat e salës e shtypit e selise shejt, janë nënvizuar qështjet madhore të natyres doktrinore që do të trajtohen e diskutohen gjatë bashkëbisedimeve që do të vazhdojnë në muajt e arshme do të mbajnë gjdo dy muaj. Në mënyrë të veçantë vion deklarata, janë shqyrtuar qështjet lidhur me botkuptimin që ka tradita me shari palit e gjasht, interpretimi i koncilit e dytë e Vatikanit në vazhdimësi me traditën doktrinore katolike, me temen e bashkimit e kishës e të parimeve katolike të ekumenizmit, atë të maradhënjës ndërmjet krishterimit e feve të jo të krishtera dhe të liris fetare. Gjatë takimit, përfundon deklarata, është përcaktuar metoda dhe organizimi i punës.